Studio Tamani, ni anga kunafunu ye bamanankana.
Francie aka visa dili ka onyongiri Burkina Faso, Niger, aleni Mali sanfe kalando la fukata se seko aleni donko ulutigla mauma nga majumeni majumeo ni akina imbese uludema ubena nyefo awye soni. Jakoba tike menuni olubina ni na munu mina ni noko uye olukoni oluni urisi aleni uzinumba oluna jaka barake wa olure yenye ningalie mini otomi okun tengume nyanyodo senfe mini okera maliso loba tiku fokata se mumetalike minisiri mnyashinu uziniko aleni feriko nyuma. Mumetalike anseyman katoliki la ale jeku jemumba uluta kuflana udaye la biba mako malifa bako nana akachani mabinani mababi keme binani aleni keme ulunvlaye mini ni ulu semina duni kunye yinko nana nebi bakuruba uye mumena wala wala salisi sukofe nego karafe uwe mamadu watarabulu. Ambalma obela jeneni ula inafombora kafo au nyana bakuruba ula chukumina mumetalike Francila alekoni akaviza uka ulu dili ka onyongiri kata mali fukata se Burkina Faso aleni Niger ulu sanfe kalando fukata se siku aleni dongo ulu tigila mauma ni akinai afora mumetalike Franci aleni yama ulufe loko kumute manina kasababu yake ni njamana sabandunu uni Franci ulu che geleya ula nga mumetalike ko kalandela ni visa be ulubulu walmani ulube Franci koni kwenye ulu sente ula fukata se sigo aleni dongo tikila mamu yume ni vizabe ulubulu kulufene sente ala Kalifa Guita.
Mali lekol de nga jereja kuluba nabe fama AM waira kafo ko Franci haklina mitanie ka kon mabbe anasoro ulukone wulika joke Franci kalanko nyamago ta fanfe Mamadou Maiga nale AM secrétaire administratif ye akoko Franci kan haklina dama temena
a AM ko ye fereke ka kuma nyamako fe wala sa Antonio Gamunumbi uka sika tuka visa ko nyana bo Côte d'Ivoire wali ma Dakar uka chamoko keme mimbe ola hala yakono ninkoy ko ni ballana ka po Franci yoro alimi mbaye rejate jamana ye jamufanga sabati lindu jamana minkono
Monsieur Maiga abanyini mali nyemogo fe uka freni dabalu tre miye anga kalankoy o nyene kato mima to mogo kana ta kofe kalana
asera sa anere ka kumboni jamana nunu ka kata kalanke anga nyemogo ka feresi senka anere ka kalanso ka kayoro joli unyi fembe ka soro akono wala sa le kolu misika kalanke ka nya anere fe antoko mina
Adama Traore nale frai fedama nyemoy afana bi kan nisongwa iraka nyeshina akuna talima kabe seka ke sababu mi seko ni donkoy ka gelela se obarama
anga nga sika nga seko ni donko mrode ko bogleya in kono bogleya ti dorayo nanyere fered lan ka nga sud lan ya kambe seka senya na monsora la Franci be sega ka abono bo au no fe fere ko di du
Amaula dona kafo Franci koniye ni hakunata wakati la ni aka jenyoya nini jamana sabai gelabe ula
Abseka akilata di ni kuna fonu nunu bela jirena nga page Facebook na akon Twitter sanfe. Tombouctou ko feyinu no ibaye ka foni wati na dadu munifon ulusongo ulubeka gele ka sababu ke sera otigeliye mu metalike essentiel ale litri ba damne ke mefla la fokasi ke mefla ale ni binanima nono ale ba damne binanna ka se bidruma mu metalike tulu ale litri durula obedi ke me konoto yoro la charbon boro kele mu ku medi wakle ni ke me shekin sisa obedi wafla suguro ale reklo o serafo ke mefla uma anga kuna funu kona na alibi mbora kafo onye na bakuruba la mume talike nuko shi nyuma osorili la fukata se adano kwa lima ku obisa ya kechuku jumena maliko nana ode kunyenye nga lito mie muni ukumbe babu se kumadala sikidoni nyokonche mume talike anga jamana sorba tiki uluni nyokonche fukata se ministri munye shinundo izinimba ku aleni feri kunyo uma uye ayira kafo ni chakeda fulano nubela jeli ayira kafo unaferu ndabalu ubela jeli nsiki yasa anga jamana furniseru ni ulu lubina ni entara un agricole ye ni olude ye noko ye anka jamana konnana olube sekata urisi suku fio ka olulage chukumina Idrissa Sako
Siranyuma chama dona mali jokela ukoro wasa obseka do irisi suku na na kushifle chukumina ningana ni minal lakika ye ina fo Musa Alasan Jalo fo chukumina ale ministre mi che sirendo izin koni jokoma
ben debi mali ani risi jamana nyoche o ben konona na waliya do fana sigira senka papier do sinina amseka bla senka chukumina mimba to anga jagobatiko minume nokokula obseka ta risi jamana na ta nokosa kana di oma songo dumana anyuma ana awatila
akani wale ndira jagokela yo kosobe we la duta kafu wale sugu bela jelenke wasa mina mbiseka do anga jamara kuno chuo mina seneka yirwa
o ministre boraka ni munke ni antumba donga foro tambulu mebi abukomi aforo bambulu we hakil sigi do e jamana kono
hakili jigina farafina ani irisi ka laje temene na benkan temene mali ani irisi jamana che wasa ni wabise ka ke mali jago kilawe chuga mina mumba to bise ka do irisi la kono ka ko shidon
enseignement catholique ale ta ko flana barabulu ulu daire la biso ma daina tenendo ba mako mali fa ba konna na ababu sengu me munka odeye abise ka ke chuga mina enseignement catholique yasa akase ka nyeta ukunka ulu bela jelen sabati mauka here ubela jelen ka ma chuga mina akunye maba uye ayira kafo ko ni mina ke sababu ye santa mu temena ukase ka nyefolike uluka alini kalanku yere yele mamu ni meseka do akula chuga mina musa malisi soko
Chrétien Ekolo Joro Kabon Kosobe Mali Kalankola. Oye Docteur Amadou Si Savaneka Fotae, Nale Ministrie, Minka Baranye Shinembe Kalanko Nyanabolima. Kakira sababuye, le Golden Babina Ninko, Olude Kalana Ekol Katolikula.
L'intervention de l'enseignement catholique.
Chrétien Katoliku ka kalan na fabare bola, anyo oja temine, duguma kalanso, ekol fondamentalu, lise, fokase sanfe kalasola. On na fa uyera yera uka kalan di chogo, ani uye yele mamindo, kalan kechweala.
Éducation et de la formation.
Yasaka Mali Kalanko, Gelea Duga, Kaseka Mali Denkura Soro, l'école catholique Nyema au Kelembe Kaferetge, Abbé Edmond Dambélé, Aleu Kanyemae, Angalame.
Enseignement catholique, on a franchi sans quoi vision de don. Donc, on a eu hakli ninjate. On va faire comme fin, qu'à éduquer, qu'à former pour que akase kake magnifique nyamai. Bête c'est kake famaye. Mais al nikera famaye, quand kake magnifique de folon. No borai, akafin don, akakalan, kafin don fana. Ode anka hakli.
Matam bonyongongo minkumbe ni kene inka. Uyuka nisonja ira kake ni barake konyumae ekoli katoliku konana.
Dugujukorofendo ulu yira kosani na madibayani alika suruba fulabela ni kilometri mwanyi. Uyekoye kwe minu ubeka shifina kwa ulu nyakari la kosobe. Mamunu ni ulu koni mbe abo yukurukuru alikulula. Ulu koni ayira kafoko adengele. Mwo wese ka bo sefa wari ba bina lina foka ta sefa wari ba biworo mako oreko okumko nana ubeka demaso ka ulujoro kosobe kadaka udun ubeka ukodo senewuma ka aladoni afene ka foku ninte aboku foloye ni dugujugoro fon uluka ye ko ngako abina foni muyera ko kada ukoni nyeuka aleni anafaka walno ya soro atokomado uye dugukono dindo ulika sireya ye nikunyi ubela jelenka Jado uluko nimbe munu na bololo sanfe kreni nera WhatsApp sanfe muma iraka fo helicopter doni alibeka blende dota. Kuma munu be akorla na ube ayiraka fo ko fransi aliko nimbe ka mume talikeba machi wale u kela u ka minendi uluma Fatumata Kujo akonya bechukuti.
Kuma kando bafo video ina. Aye jain partaje, aye jain partaje. Anyate fransi la ubika nga blendo nta kasarogu di faria wale keba kauma. Nye jain na je ibina eka fo kene langolondo wa jalendo fana. Anganyeni nu Google Lensika, oyan blakata YouTube sanfe, video mbe no kabini sanfla. Alasira BBS terefaina fe, noe Uganda shendwe, wanya falibika ke jamana inkandola. Ube maramafe onke chukwa ajira, video mkwanala. Video imana teme miniti tani sewon bisabala. Ibe finitugu yeka blende siri helikopter la. Oba ajira ko blende nununtega takadi faria wale kebaka uma.
Kile damado odebe ani lakolta uluni nyokonche lakolde somo uluko nime siku alini damajira la hiasa kakalanta inka ulabe mamunu ni uluye ni nkolo sabayi mbeke uma lafiasoro ninko ni wati baye ulubolo amsetu gugu ture alibe na unyafo ni uye angazumu surube uka.
Vakansi ye wakatiye, minkadi demsenu ye, aleni demasao. Nga, onisondia titayoro jane, kalokele nkono doron, demasao yere korotolendo, ekolkata, kuma chama nido fambefe. Mami adabla, papu kani dogani bugo, kana maganga minauna, biju e ninchiemuna. Ibo kumaka ondeme, kle kuru karakono, wa oye kalo sabade kono ere, niye demasae, ni bara jigina doron, fibe kamanaga, kangardao dedo, Fan befe. Demba munerebe toso, olukoni kumateo, olu yere keleno ka fere do de soro wala sa, ubesega ni wagati nunu la teme chukomina. Oere de bato, uche sirile mbare do ni wagati ina, ekol takola, nga, halika danga fo, koni ndemba nunu, olukoni koroto lendo, lekol kata, achamana ni lekol tara, olu demba kele nunu de fana, ube koroto kata de unta, ni kala onjigina. Awere nyebala de,
Ni kunafoni ani studio tamani ka barakelen bela jelen mesro application studio tamani sanfe abela jelen beliste ka télécharger Play Store sanfe.
Jira ko dengi bana kisa yira mo kelina ministere menya shinendo kenya ko ani sigida yire walima bala nyini ka lakana fero matrafa walista ka bana imbali ka jense malikon
dengi bana kisa tetulonge fenyi atamasiyo nye farikala ni kungurudimi kolotuguda dimi ani abeseka ke sababu ye kanani joli fono ye segen babe kikan ani kurukuru be wuli ifarikolola
dengi bana kisa be soro sosokini fe walista ki yira tanga ama a fere nogon fle
awye barigon ni jimara yoro datugo
awye snogo sangi koro
aye nyamun che ka boso kono ani sola minuna
aye awyere tanga susuka kinima ni fini jaun doninye minu bawo farikolo beda tugo
awye susuka fanda yoro chi ina fo jisigi yoro binjugu nyamantun unanyo na chama
awbe seka susu genau matrafa ina fo munitulu ale ni fietau nga aw kana ke demsenuna ani aw nyedaw
aw kana nyina ko sangi o de demsen kala kana ni fere foloy
ni nye wele kanye mi bora studio tamani
ani kenya ni sigida yiri wali ministri soyoro
demokrasi ni ale beje fanga ye ale koni kunyo blaje ni sigile singa kana anka jamana konna na abe sambi sababu kureta sabanu fanga da fili saba o de kera anka jamana konna na akera sababu ye kana ni yele ma ko kelinye mumbe talike jamana maralila ukera sababu ye ni kana ni liberté d'expression il faut kata se ka fiambo dadi mo mo ukaseka kulu ka ulusigi faut kata se mumbe talike parti politique ma uluche ali ma ani anyona ngore na obena ta maube aida ka fo beje fanga mufule ni ko kaseka akula malikon nana amedomne ina fobi beje fanga abichuku jumena malikon nana bi magazine malikura odebe uka ni alela bena fatimata kujufe kakenye ni 15 septembre ye nuwe septembre kolo klita ale ni duruye ni odebe talike beje fanga ale kunye ulula lila malila anka jamano malif jame fantani na nimbe la jenefe
Demokrasi bamananka nanu ye jem fanga ye obe malila abe san bisaba nyona bo ngabi malidon haklina te klenye jamana marachukuka
certains confondent la démocratie
moko do ye beje fanga aleni yera sakoke oke klenye obu sisi oreka wala saka moko neni wal ma gado ya mata ka bany shim moko ma aka kan demokrasi ka nyefo ko sebe malidonye moko do be ga dansa ko fien chama ne be anga jamana ye demokrasi la beje fanga mi be an fe ya o la de ra ka bo yoro wede di ne fe baflabeya mali démocratie basifo ite ala
malien est en bonne santé
docteur Brahima Mamadou Kone ale politique ko kalamba ye sans faire kalansula abaira na kafo ko kakalata o ke ko taira kafo ko jem fanga tabulo kaino halina soro yele madouduna kola
le niveau des infrastructures a augmenté
moko mako nyefion buluche alino jien regle alino gelabe moko kan ko sebe sira chama fe anka nga hatli jagabo de ke ferola kanyeshi anga jamana hake kuma anga musaka ko yuruku yuruku keleliu ne akili la ni beje fanga fora olu efe onye munu kanga tabala
indicateurs doivent être pris en compte
sambisa ba kofe mali yegele chama soro akaje mfanga kono nana ina fo umaru jarabu onye fanyi chukomina kulu mumbe wele ko convention pour le mali aleyo mai abajigi ya kafo ko yele mabina doko la yasa jamana kono de onka lafia
les gens n'ont pas pu profiter
moko masaka kenya soro usagula ina fa laidu taratogomina soro malabulike marafana mawala ngatakanya na bora kala filula ni sambisa balabanu nuko nanana anga jamana mabasi ibeje fanga tana siraula bi akaka seginga ko ubarauka jigi yako ni be mko ye beje fanga koina wala sa abiseka ta kunche yela maula munu meka sababu ya malido nga nyeta kabe sabati
l'épanouissement du peuple malien
ni asa sabai malibe franche la fanga la yalma malibe nana aire soro jemu fanga kono nana tuguniwa hamidu dumia politiki to mimbe wele ko yele ma aleyo secrétaire aleko ni mada okoina kosabe kadaka ba foko gele ya dobe
aujourd'hui il y a un peu la
biniko tabolo jate mine politiki ton chamambe sigidala mugo dalembate unula demokrasi mimbe anga jamana kono sigidala mugo kayeta o mai okola kosabe wani anga finitigila ko ka kuma lame ale nu de me bagao o baira ka foko amina wati ke yani beje fanga o kasabati
avec la démocratie
docteur Abdoulaye Sall na le cri 2002 nyemaye noye cercle de réflexion et d'information pour la consolidation de la démocratie au Mali ale baira ka foko ko galea nunu be se ka yelema ka kɛ nafa sɔrɔ sira ye nka ko be tɛmɛ sigikafɔw fɛ.
Sigikafɔ de kan ka kɛ fasodenw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ale ni an ni mɔgɔ wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ. Jamana sariya sunba o min bɛ erepibiliki naaninan ko fɔ o ye ɲɛta caman kɛ a ko la. Politiki mɔgɔw olu kelen tɛna kɛ jamana jɔsentigiw ye. Sosiyete sivili fanga dira olu fana ma k'u ka u janto sigida kow kɔlɔsili la fo ka taa se an ka laadatigiw fanga kalifalen olu la. O fana y'a nafa dɔ ye.
Politiki ko dɔnbagaŋanaw b'u sinsi ko jɛmu fanga n'o ye demokrasi ye k'o ye fɛɛrɛ ɲuman ye walasa ka jamana mara nka k'a ka kan a ka dilan ka ɲɛ.